ITN.
Alama
via ITN.
Ibara awa mangoi kwen duso Washington kuta batachi Amerika la ikema kwa singa tiza iteneza itene kwa singa tida singa legoti Amerika na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi ala ti kodoro wande ala ikema ina ndoti banda tere VOA Afrika.com laso bikwasyo lango bale use na use tinze tingberere tingu saki use na ndoni bale use waka jeudi 22 octobre 2020 awa gosinga tala na la kiswa ike firme max koyawe dan na Félix y passé chez un groupe Ibara Ababa Amama ita kweso akimaina ndemiso igugerta ndati so kwa singati ya dakir pepe na legeni ndaliti kwaliti mbumati kobela ti coronavirus tungana iko ya kier na legeni fadenga ikikiri na kwa singati ya ndet tungana ti kozoni izile gena la fadesu ala masangu Sango Tibi Afrika kama pulusu tiati kama kite ayeda pepe na sorongosu asoro ambeni azo titena la dutina ati fini kundu ti ANE na bangondu ti akama pulusu tiati lingo code 2020 ala bata la tene azo baloko na okosu asoro ala ti dutina ati fini kundu su kazo su mingini ala ikinduru na biati kodoro la kwe na bangondu tiala ala batene sorongo azo su akpepepe legitinjia na yatiketengo ifade ikigo itima lego ti wayanga ti lingo Ngoti code de 2020 maître Nicolas Tchongai Sangoti be Afrika la kwenda liti langoti amanda kutisonga kutazu tiko dohosu aike pusunduru awa vungango sangoti be Afrika kenande mbeso na timeni kapati kusala na chikapati kusala so ala kezande na sese akuta mama tenesu ala kisara na kusala na ngo iti manda kusu wakasu airini atene code de bonne conduite aike tatene maboko na maboko si ndokwati bada sango waka au conseil de la communication na mbeni ndokwa so aike nagbeti l'état pepe so airini ONG Interview à Zia Akapati Kusalaso Nasisi. Et qui est en train de se faire, qui est en train de se faire. Si on dit que Sango, qui est en Afrique, a molenge ti kodoro, ti ya ti kodoro komanda, ti ombumu na mbeto na benga na gingobe, ala ba tene na ndemisu, akuta ti kodoro agirisa ala, biani biani awe. Na mango tene ti wabada lezo Ernest Mizedjo, sole ke wabada lezo ti obo, lufalo tene, dutingo ti molenge ti kodoro na mbagika, aike na yati pali mingi na ndemisu. Nga na mango lo, lufalo tene, a molenge ti kodoro Nambagichi Umbumu ala ke unda terechala ntali kiensingu kubiaki sakaye oko pepe titene aga ayapu akpaliso ala ke ba na maboko cha wagbungo ngombe chi UPC na tikete ngu inga tatene kigui ande titene ima sangu nandoni chindembesu asangu chiko doho wande na Nigeria couvre-feu wara mbela so a kutasiko dona muti kangalege na monenge tiko doro titena la sigi na mbena ngoyi angba la kweti tambula i dabeti so a saralango mingi awe si ya monenge ti Nigeria ke sigi na betilege binala na chakuta bumbi wara manifestation ti fangonjo ti betala na ndo sarango sioni so ala batene a turugu ti polisi a kisaraka mingi na tera cha zona a tiko doroni ki kangangolege na la a turugu tiko doroni sangwa fatene na bikwa u 601 ala pika Ngombe, ta leti ngombe wa rabal reyel nandoti bumbi tiga monenge tiko doro sosi azo bale uta na myombe awarakwa na yani ndo kwa soke bandu nando tene ti nene chazo na dunia Amnesty International atene a lingbi afangbanga nandoti sioniso aturogo asara na pika ngombe nandoti amonenge tiko doro ni ligo konga Mike Pompeo solo eke benyogbya ti sarango sungo maboko na kodoro wande ti Amerika lukasa mingi sarango esu ato guti kodoro ni asaha na lege ti pika ngongombe na ndoti azoso asingi fade maboko ti ala senge ti tene ala tambula na fangongonjo ti bechala na Mike Pompeo a unda atena limbi azianga ti akapa ti bembengondo waka enquête na ndoti sioniso asi na azoso na Guinée ndo kwaso alekere gereti amanda kuti soronga kutasi kodoro wa commission électorale guinéenne angba la kweti sigi na peko wa resultati manda kuti soronga biaso abagi kika na la inga soa on sangwa fatenen bi tisibir na bi adiko wa resultati soa sigi a ziana molongo oko na lini biati kodoro alfa konde na mbagi tilo mbene mkunzi chingu rugbya selu dalen diallo atene tilo atene ake
gini mvenisi ni so penda na yati mandakusu. Ti unjingona sango tiko doro wande sango ikikiri nando tene ti seduti na be Afrika ta tene ndo kwa ti Amnesty International soa ke ndo kwa soa ke bando nando tene ti nene chazo na dunia asigi na mbeni tondola so so na yani lo kasamingi mbango so a mukunzi ti aturu gutumba angati tambula iamba. Ndo kwa su asigita tene na mbeni mbechi waka komunike su na yani lo saka tene mingi nando lege yansi nande mesu na be Afrika awa bunga ngombe ambati tambula yamba ala kisarasyoni si ala de pepe chigwe na mbechi mbanga mbechi su aike nande mbesu nando chi banda tere dosuka amonenge chiko doro alimbichi warani chijikone.
Ti akama pour le soutien ti kama kite ndali ti so na bangondo chala la batene azo bale oko na koso amu ti tena ti na ti fini kundu so ake azo so kwe ake nduru na biati kodoro ima maître Nicolas Tchonga yo wayanga ti lingo code 2020 so ake lingo so ake waha akama pour le soutien ti kama kite na yani lo ake na singa ti Freeman Sipila
aïsou kouy qui sera sous et qui sera ni na légitime dia qui sera social et qui sera quoi qui a une soit la lave du naliti quoi qui sera en quoi bien tico drone à député sous dia fa yena la doit être à la sara si la gare na yati a une ni à fa tenu il faut moi il a quoi ni mon sara quoi ni ou coup soit à moujoua et ni à tenemoke expert électoral. Or na pupuja zoni susi ya soro ala so ambili mingi ya saranga kwa ti elektioni la koni ya ti dunia tela pe ala kinga expert nga opo ape ala sara kwa ni nga ngu uku ape agwa rogi ala getonso azana ya ti bumbini ti tena ala kwa jina liti autorite nasional des elektion ti sara kwa ni ila si ina COD 2020 kama kite ikeni na kurugo itene soa kena legini ape bati ya santarifikin soa ke expert elektoro akda laza mbititiala meagazia la neali kwa we siya mugia zuzu ke na experience ni ape saranga kwa ti expert elektoro ni ape siya mwala zana yani la soro ala epi ya zuzu siya ke na experience ni zuzu aziala na yani
so ilondo ti makifade metre Nicolas Tchonga iwayanga ti code 2020 soa ke lingo soa ke waha akama pour le soutien ti kama kite na yani
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegunda na kwa so la sara yegunda jitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Bongi ndosu awa vunga ngosango aike nande mesu na ati ambena kutaka pati kusala aike ngoiso ala aike bumbi titene azana sese yeso ira tene code de bonne conduite waha akuta mama tenesu ala aike sarande na kusala na ngoichi amanda kutisoronga kutasiko doroso langoni aike pusu nduro ima blondin songel na singati Freeman Sipila
na dengwa gapa soko jo ekeda a ndia tonga so isuni me yeso ekende na ti ndia so igati su ekeso ko jo ndia so la yani mokeba mbeke ti ndia ni aketenetene aba wa gosinga mbeke ti ndia na aketenetene na mbeke ti azu so akazi poroso na si dengwa gapa mbeke ti ndia linga sa tene na la so akazi site civile me ndia so igati zage sigati bumbia wa gosinga ni saka so lo ekende na legiti so lo ekemeni ndia so lo bagi tambula tiao wagusinga na ngo eti demogapa awe donc aigi kusala so wagusinga tisara la si igati teme ide mbetisu tiza na milera mbeti ndia so bada tiao wagusinga so ake conseil de communication yifa pepeti tene azwa ba atene ake lusi lusu mbetini si lo imposini na wagusinga iyeti tene azwa inga tene ake gia wagusinga ala mveni si asu mbetisu na popotia la aiti tene azwa inga tene a wagusinga gi ala mveni la a muteretia la ti tene a sumbetisu e na ti sumbetisu ala ke zandi amena geretia ndia oko akoso ala mvena ke muteretia ti tene ala respecte ni donc ake au conseil de communication la ake son ne beti tene luzana bela la meke ala mveni la ke moins de teretia tene ye to maso na ke limbi ti sara na ngoiso a ti dengo gapa na ye to maso na limbi ti sara ake na legi ti so a tene wagusinga do ti di me zo no do ti yamba le ke na zo ti mbege to maso la simbege to maso pepe ala muteretia la tene pour ça la tiene son ke sara zo ani ke ani Azusa yira tene aneke independent donc aneke sa kusa la tene a sa simbeni zusa aneke dega pa a maya ombati le pepe na tu kusa la tene sa tene azukwe aneke gilanduti gere akon na tonso la inga tene a tene na proposition la ba a kota ziku dorso angbala kona kusa la ala ke warane ngoi mingi tene ala tene tene na nduti singa me ambe azusa la ke warane ngoi mingi tene tene du singa peso a wago singa mutere da tene aneke sa rande kodi tene tene ngo tene ti ala so angbala kwe na ti kusa la ke da na ala so nga ngwa sa kusa pepe tene tenemo tala so kwa ke degapa tenemo tala du tiki ako donc ala wa ngo yo ko ti tene déséquilibre ke dabe petit tene amene zo ko ya ti ala
so ilondo ti ma ke fade blondin songe le ke fade na singa ti freeman sipila lo londo ti tene na itene na ndoti akapacha kusala so na ndembisu awa vunga ngo sango ti be afrika aikena yani Ala kima la kweza itene kwa singa TV wa Afrique na ndoti son 1.7 FM na agbata ti bongi na kodoro komanda ti ombumu gingobe na mbeto angba mingi na bango ndoti ya molenge ti kodoro na mbagi ka ala bata la tene ngurubia agiresa ala biani biani ndali ti su mpumbi ti aturugu kpale ti UPC angba la kwe ti saka ae ti ngangu na tere ti ala na mbagi ka ima wa bada lezo Ernest Mizejo ti batatu obo
bi ye ti tene mbi musingila na biati kodro solo yeda na demati i na tototi i lo yeda si lo tokana i aturugu ti kodro ti aturugu ti faka na obo si lani aturugu so atiri si apusu yamba aturugu pale so agalani ti tene ala mu sese ti obo ti fa amongi ti kodro mbi mu kota singila mingi na biati kodro ndalini me tongana ti so ala ke tene so laso obo akana ti kota kpale mingi kpale ti tengo kobe kpale ti warango akinzelanzela akumba wama kpale ti obo akengangu mingi ti mu na ala ambeni kete tapani andoni laso na obo tongana mue ti vo savon savon azur so ge ake kani pale otaso na obo ake 750 francs ou 800 francs tongana mue ti tene mo vo essence moke warani na saki oku litre ako tongana mue ti tene mo vo sucre kilo ti sucre ako ake 4000 5000 warango ni kwe ake ngangu donc so ti fana la ke laso ta douti ti amonge ti kodo ti obo ake ta ngangu mingi ake kota kpale mingi ayanga gi kota akrobasila ala ke sa ala ke tiri nga gi tonga so si ala wara keke ta ye si ala ke vivre nani mais vraiment ye so ake pase na obo so c'est comme si i amonge ti kodo ti obo ye nga na RC yap ye nga na ya ti mbeni kodro so aye kodro ti yap eke ba pasi mingi ta pasi ti ni aondoni pasi ni ake mbangati mbangati so a turugutumba ti UPC aga alegbia na mboki na bambuti ala kanga lege na bambuti ala kanga lege na mboki ala yeti tena akumba alo na Sudan gape ala yeti tena akumba alo na bangi a pasi par mboki asina ubo a turugu tefaka akena ubo biani na ala ke bata kodroni njoni mingi men mawani giso amuna ala lege titene ala gwena mboki ala zia barrier so na mboki ape zoala akanga na ala lege mbimbi peti inga pe tongana mbi unda na ala tena a aneke ku oroti hierarchi tiani eske ake ita major eske ake biati kodro eske ake zwa inga pe me akanga na ala lege titene ala gwe na mpoki ala zilege Namboki, Titana à la Zilege, na Bambouti. Et pourtant, Premier ministre, Lani, le promettre, l'Otene, a gâti zi à Trugutumbasso, à Kanamboki, a gâti zi à Trugutumbasso, à Kanabambouti, à Kinstallé, à Fakana Bambouti, à Kinstallé, à Fakanamboki. Mais jusqu'à là, so, il bagne à peine.
Et Fade Wabada, les ouernes de Misejo, Tibatachobo, na Singati, Freeman Sipila.
Ti lasso nanduti akusala ndende so awabe Afrika ke sarati muna ngamuna kodoro yeke ki retima li soroso agusinga ti Felix ye pasi se zembro a Sara nangangu masika wali ti Afrika Nadia Madouzin Nadia Madouzin ayeke Sara Sabango ti kodoro na legiti fungo bongo nga nati angobo ti ngo bongo wa stylisme imalu
ndeke na bongi ke ti tandik continue akusala ti ndi ti stylisme de boutique ti mode tandik commencé à côté bongo ni nga na ti po da permettre nga na aita ti ndi ti be Afrika na ndenge ti ndoko ti ta découvrir le mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambena stylisme ti lo ayeke ba na nda na kodro wande so kue aye sara ngangu kua so kue apeut ti sara na be Afrika ti
mara ti bongo ti mode mbiri mbi wala mo ke fu
mbi ke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge po le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asenge abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue ayeke sara ni
atissu wala oke utilise te mo fu na bongo ni so atissu ti apagne
atissu so si mbi ke utilise ayeke purement africain mbi e ke wara asenge apagne aussi à Itaquiti, Côte d'Ivoire, qui fabrique Ghana, à Tigana, à Inikente, à Kita, à Bogolon, à Itaquiti, Mali. N'a pas d'autre, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est adapté de façon que le mode centrafricain a suivi, mais il n'y a pas un effet. Mais il y a un effet. Après, quoi là, il tient des circuits à la fin. Il y a quoi qui est utilisé, mais il y a des créations qui sont utilisées.
So ilondo ti maeke fade Nadia Madouzin wabe Afrika na li ti meni ndokua ti lo so ayeke ba tënë ti fungo abongo nga na ngobo ti ngo bongo waka stylisme
so ayeke langoso yeke mu tënë na awakua nzapa nga ti laso ayeke mbilimbili Ousmane Race Maseka Muslim ti be Afrika na lengo kodro na mbage ti Amerika si ayeke fa na ye tënë na ndö ti pardon na lege ti Islam i ma lo.
Pardon, na yati Islam, pardon que utai d'abord Islam a que religion ça que religion ti din, religion ti nengotere, religion ti pardon, prophète Mohamed Aounda na tout itamabe tongana mbati mwasa na moye yinso sazo rusana volonté wala involontaire et moinga pe. Donc modali tene mo pardonner lo, pardon mo pardonner lo, ti kere ke ba louani lo kiti gatunda na mo pardon. Donc pardon ko kutai mingi na yati communauté.
Amma c'est ka ke pe an ti lege ti pardon so waha azo ayeke kanga le na ndö ni ti ngoi so yeke da laso so
ambeni amaseka mbi peut-être na amaseka tu ape ambeni amaseka na milieu ni akoko so angbâ na éducation amoinga ye ni mingi ayeke duti na éducation de base dunia ti fa ti éducation amanke ambeni amaseka mingi amaseka so si aratrape éducation ni mingi ni pardon ni ala ngbâ na yâ ti be ti ala moinga tango ti fa zi so na tango ti aye so yeke na ni kiri na pardon na éducation so amû na ye so ayeke nde par rapport na tango so e da so sika mingi aussi mingi na wara éducation pe mbi na wara éducation ala so awara éducation so ala ngbâ ti bunda ra ni ti kona ni
mingi ka aita yeke hunda tene ti pardonningo ayeke pardonne tongana nye ayeke lingbi nga ti pardonne zo so si lo ga lo sara sion ni lege use Islam atene ti lo nyen mbilimbili na ndö ni
na ya ti Islam pardon so afa na ye pardon ayeke pardon wa donc mo pardonner aso ayeke gi na fond ti foi ti mo la mo pardonner mais tongana mo pardonner si mo ya ni encore mo fa ayeke mo pardonner ape donc pardonne mo so fa di mo fa so ayeke na sens ape kua Islam afa ayeke pardon so mo yeke mû na ita ti mo ayeke na fond ti cœur ti mo
mbi la ti ala ndali ti awabe afrika kue ndali ti amaseka kue na ndö tënë ti pardon cause ni kue si nyen ni ala yeke angbi
pardon na ndö ti amaseka ti be afrika acommencé d'abord na ababa na atara ti baba oko oko mama oko oko na ti foyer adoit être na gboto amlenge so na tere ti ala ti fa na ala éducation ti fa na ala nda ti pardon mo ba ye so e ngbâ ti respecté ni so par rapport na ababa na mama ti so si kiri ala fa na ye comman nda ti pardon afa na ye éducation ni lae ye kona ni si yeke pardonner na ngbâ ti so donc aye hunda na akuta azo e tene ala rapproché amlenge ti mû na ala éducation même ala kona me rappele ala na kiri aye so akota ara fa na mo si si mo fa na aye so donc rappele ni amlenge so mo du so
so e londo ti ma yeke fa de Ousmane Race Maseka Muslim ti be afrika na lingo kodro na sese ti amerika ta tene lo londo ti tene tënë na ndö ti nengo ti pardon alingbi mo wabe afrika mo lingbi ti tene mo pardonne mbâ ti mo ndali ti siriri na kodro laso na ndö ti aye ti ndara nga ti laso zo so yeke wara lo ayeke El Mérite ndö ti ga El Mérite ndö ti ga yeke sara sabango ti kodro na lege ti aye ti ndara so airi ni atene maneki na wara apendere amaseka so ayeke lu ti ala yeke yo abonga yeke tambula na ni si ala yeke lu ti nga na yâ ti angobo ti pendere i ma lo
ye ti amanitia ayeke ye so ayeke nga ti pendere ti sara ababa par exemple mo présenté abongo ti kodro ti mo abongo ti traditionnel ayeke ye so amaseka ye mingi kua ye ti mû ti na conseil ni depuis kon so ni nda kete na ye ti aprimaire aye ti aconcours interlycée so mbi participé na ni parce que mbi na nzara ti sara ni me mbi tondani ti sara ni asara déjà ngoi so
Les champs vont parler, mais dans mon cœur, c'est des pupilles. J'irai dans la sorte.
kegigi sin akwa singa ti ti laso ayeke gue ti kondani e kiri ti hundingo na ni singila na laso kue apusu nduru fade ti ma ye na ti kwa singa ti laso ayeke ta tënë fade kwa singa ti zia e tene kwa singa ti da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique na ndö ti asango ti be afrika nga na ti kodoro wande awa gosinga ti ala yeke fade firmé max kue aweda nga na félix ye pasi swezembro e ti ngbi na ala na ti angoi so ayeke ga ala nga Augmentant la température jusqu'à ce qu'elle